Liepājas teātris sadarbībā ar Rietumu Radio un Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu piedāvā.
Laipni lūdzam Liepājas Radio teātrī. Lūdzam, izslēdz savus mobīlos telefonus. Paldies! Novēlam jums patīkamu klausīšanos.
Ludmila Roziņa, režisors Viesturs Roziņš, Dērbijas Berga.
Aiziet! Par mums pašiem. Viņš it kā mākslinieks neveiksmīgs.
Viņam it kā rakšniece, kas neko neraksta, bet peld pa dzīves straumi un negadīst.
Esam pāris jau divus gadus. Iepazināmies pēc kādas izrādes Rīgā un kļuvām nešķiram. Mums bija tik jautri kā maziem bērniem. Mēs spējām priecāties par neikdienšķo, par sīkumiem. Mums nevajadzēja nevienu citu, lai norganizētu sev nometni jūras krastā vai mācītu viens otram dejot mežā uz baļķa. Lai arī nekā nebija, atradām veidu, kā būt viens otram. Sākām dzīvot komunālajā istabiņā. Galvenais kopā. Taču tauriņa laiks beidzās, un šobrīd mūsu attiecības sāk šķīst. Mēs strīdamies katru dienu, kašķējamies, runājam tā, lai iedzeltu un aizskartu otru pēc iespējas sāpīgāk. Viņš man pārmet to, ka...
Tu pārāk daudz guli un pārāk ilgu mazgājies.
Es pārmetu viņam visu pārējo. Cilvēks dzīvo uz mammas rēķina, nemeklē darbu, nepelna, dzīvo no SMS kredītiem, nedomā praktiski. Mēs strīdamies par suņiem, par kaķiem, bērniem, nākotni, bet pats galvenais par...
Naudu!
Braukt uz Angliju vasarā ir mana ideja. Vairāk nekā divus gadus es nostrādāju online kazino par dīleri. Nekāda īpaša izmaiņa, nekāda sasnieguma, ietaupījuma. Viņš pēc manu priekšlikumu caur draugu draugiem paziņām sarunām uz vietu fabrikā. Mērķis – nopelnīt kaut tūkstot, par kuru nodzīvot rudeni.
Pēc pamatīgi neveiksmīgas gleznu izstādes viņas ideja braukt uz Angliju nāk tieši kā laikā. Nolēmi aizbēgt no apkaunojuma un atrast sevī garīgo līdzsvaru. Šobrīd situācija gan attiecībās, gan manās gleznās ir uz pārmaiņu robežas. Mūsu skaistajās un romantiskajās attiecībās ienākusi bende vārdā
Nauda.
Viss savijies vienā bezcerīgi dīvainā kamolā un es nesaprotu, kā visu to atpiņķerēt vaļā. Šķiet, ka esmu pievīlis viņas cerības un nebūs ne prinča, ne baltā zirga. Anglija ir mana pēdējā iespēja kaut ko pierādīt mūsu attiecībās. Pierādīt, ka esmu vecis, ka var nopelnīt, un es tomēr esmu praktisks. Skaidri esam nolēmuši braukt tikai uz vasaru, vairāk nē. Tikai uz diviem nieka mēnešiem. Atpakaļ ceļa biļetes jau nopirktas.
Good evening! Mēs iebraucam Dērbijā, mazā industriālā pilsētiņā Anglijas vidienē. Pilsētā un tās tuvākajā rādiusā var saskaitīt vismaz 50 fabrikas un pakošanas iestādes. Dērbijā pako cepumus, medikamentus, drēbes, piena produktus, vistas un granātas. Pilsētā ir daudz iebraucēji. Cilvēki no visas Eiropas, Polijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas ir sastopami uz katra stūra. Lielveikalos mierīgi var sarunāties latviski. Šī ir kā tāda Latvijas province. Šajā pilsētā ir savs kvartāls imigrantiem ar galveno ielu, kur no vienas puses ir latviešu poļu veikali, kuros var nopirkt kefīru, rupmājas, laimes, konfektes, bet no otras puses kebabnīcas, indīžu, turku un afrikāņu veikalu ar tikai viņiem saprotamiem produktiem. No autovostas mēs pat taisno dodamies uz adresi, kurā ir sarunāta istabiņa īrēšanai. Ierodoties izrādās, ka mūs neviens te negaida. Starpnieks ir sajaucis datums un mūsu plānotā istaba atbrīvosies tikai pēc 4 dienām. Ievācamies šaurā istabiņā tādā kā pieliekamajā kambarī, kurā ielien vien matracs un mūsu čemodāns sabāst pa stūriem.
Istabiņu mums izīrēja tīri jauki latvieši – dārznieks Mārtiņš un viņa sieva Ilze, kuri Anglijā mitinās jau 5 gadus. Latvijā viņi bija diezgan bagāti, audzēja vistas un pārdeva olas lielveikaliem, taču nobankrotēja krīzes laikā. Tā nu nokļuva šeit Dērbijā. Ilze strādā par apkopēju slimnīcā, Mārtiņš dzīvo uz Ilzes rēķina, dzer vīnu katru vakaru, lasa garīgo literatūru, un viņi abi 2 gadus ir pārgājuši pareizticībā. Kabineta sienas ir pārpildītas ar ierāmētām svētbildēm. Viņi visu laiku meklē atbildes uz mūžīgiem jautājumiem un sirdsmieru, un tā runā, ka to jau ir atraduši un tikpat kā vairs nestrīdas.
Nodzīvojam piekdienu un brīvdienas, sapērkam pārtiku nedēļai un gatavojamies darbam cepumu fabrikā. Nav jāiet uz darbu.
Parādi. Pats, pizdiet, nevar būt.
Visa nedēļa brīva?
Kas tas par sviestu?
Mēs nenopelnīsim apmēram 250 mārciņus.
Štrunc ar tām summām, ko mēs te darām šajā stulbajā derbijā. Nu, paskaties apkārt, paskaties šo vietu. Nu, pilsēta bez dvēseles, visas mājas brūnas un vienādas. Ja zināt, ka šonadēļ nebūs darba, varētu braukt uz Angliju nedēļu vēlāk. A kur teikts, ka nākamnedēļ nebūs tas pats?
Ko? Ko darīsi? Nu, zvani. Nu,
labi.
Nu, ko tu domā?
Labi. Sveiks, Vitāli. Jā, saņēmām jūsu īziņu. Jā, es saprotu, ka nav pasūtījuma. Jā, saprotu.
Ko tu saproti?
Bet ko mums darīt? Nu, varbūt mēs varam kaut ko citu, varbūt naktīs, varbūt varam kaut ko... Varbūt varat kaut ko ieteikt.
Nu, mazgāt, tīrīt
vārdu. Nu, varbūt ir kādas citas iespējas. Mēs daudz ko mākam, mēs mazgājam mazgāt, tīrīt, berst, cirst, kopt, cept. Nu, es nezinu, mēs daudz ko mākam, jā. Cik, skoļka, mē, ladna, mēs gaidīsim ziņu... Jā, paldies, spasība, jā.
Stulbi, nu ko tagad darīt? Nu,
varbūt tā ir zīme, ka jābrauc mājās.
Nu, bet par kādu naudu?
Nu, vienalga, labāk es vasarā bez darba sēžu Latvijā pie jūras nekā derbijā uz ielas un mēģinu uz kaut ko cerēt.
Nē, labi. Labi, okei, okay, braucam. Labi, aizņemies no Mārtiņa un Ilzes varbūt. Vai paņemam vēl kādu Anglijas SMS-ņu atpakaļ ceļam? Nē? Mēs iztērjam pār 200 eiro, lai atbrauktu šajieni, jo samaksājam par īri divas nedēļas priekšu vēl 170 sapirkā mēdienu visai nedēļai. Naudas vairs nav.
Un ko tu darīsi, ka darba joprojām nebūs?
Nezinu. Cerēsim, ka būs, nu, come on, te taču ir Anglija. Darbs tev uz katru stūru atradīsim. Gan jau te ir cita Vitālija. Rīt izprintējam CV un pastaigāsim pa pilsētu. Gan jau kaut ko atradīsim. Un tā mēs dzīvojam veselu nedēļu. Labojam, rakstam, pārakstam savus CV angļu valodā. Katru dienu izprintēt pa 20 CV gabaliem, ejam uz veikaliem, aģentūrām, piedāvājot sevi. Ir skaidrs, ka šie ceļi un vietas pirms mums ir izstaigāt ne reizi vien. Viņa CV radošais portfolio gandrīz uz četrām lapas pusēm. Taču, lai kļūt par krāvē vai apkopēju, visiem pie dirsas, ka tev ir izglītība un cik gleznas tu esi uzgleznojis. Cerībā dabūt darbu pārtikas veikalā, mēs izdomājam sev pilnīgi jaunas biogrāfijas, kļūstam par citiem cilvēkiem, kas ir pieredzējuši pārdevēji, produktu nocinotāji. Bet arī tas nenostrādā. Konkurence šeit ir milzīga. Diez vai Latvijā mums vajadzētu kauties par vietu Maximā vai Rimī, bet šeit mēs katru dienu nosūtam apmēram 10-15 CV dažādām Anglijas Maximām, Rimijiem, Topšikiem, Supernetiņiem. Pa visu nedēļu atsūt atbildi tikai vienreiz. Un, diemžēl, es amatam nedaru. Mūsu izmitinātāji Mārtiņš un Ilze paņem mūs līdz izbraucienu ārpus pilsētas. Kā viņi saka, izveidināt galvu no darba meklējumiem. 20 minūšu attālumā no derbijas ir tāds kā dabas parciņš ar kalniem.
Mārtiņš un Ilze mūs ar viņu atstāja divatā, jo paši negrib šodien kāpt kalnos.
Kas? Pats? Pēc nav zonu.
Cik skaisti, pilnīgi plikas, neapaugušas sklintes.
Tiešām.
Un tās sklibās aitas tik mīlīgas.
Tiešām.
Tāds miers.
Nu, pats, te nav zonas. Ja šodien mums kāds zvanīs piedāvās darbu, mēs to tā arī nekad neuzināsim.
Es pieļauju, ka neviens nezvanīs. Varbūt mierīgi.
Es tā vietā gan mazliet paidītos.
Nu, kāpēc? Un te ir tik jauki, un mēs esam divatā.
Tāpēc, ka laiks iet nauda skaitās. Mēs nepelnam šobrīd ne penī. Divu mēnešu tādu apmēram 40 darba dienas pa 8 stundām. Mēs ar katru stundu tuvojamies tam, ka mūsu atbraukšana vispār neatmaksāsies tu pārēķini.
Mēs varam šodien par to nedomāt, vismaz kamēr esam šajā kalnā. Varbūt mūsu saspringums neļauj lietas ieraudzīt patiesajās krāsās. Viss ir daudz vienkāršāk jānomierinās.
Slīk, telefons!
Pārprātīgi! Pagaidi!
Nu, noķeri! Krāns te visur raitu spīrs, tāpēc arī slīd.
Toties kāds skats, visa derbija zem mūsu kājām. Varēja paņemt otas līdzi.
Stupis vēš.
Paņem man džemperi.
Nu pagu netrako.
Man karsti.
Ko snikars? Nu, come on, mēs šarunājām, ka taupīsim.
Nu, vakar paņēmu Lidlā tikai 30 pensi lēti, nu.
Nu, labi, nu neapēj tikai visu uzreiz, jā?
Kā teiks, tā būs.
Es laiku domāju par to iedāvājumu. Varētu braukt mājās. Nu, varbūt varam mēģināt stopēt. Nu, jātiek tikai pārtam stulbiem šaurumam.
Nu, ja sarunājam, tad sarunājam. Nu, cīnamies tad līdz galam. Sit saujā.
Ko?
Nu.
Labi.
Tas tev Anglija!
Nākamajā rītā Mārtiņš un Ilze paziņo, ka kaut kāda mistiska Rita saka, ka esot darbs apģēba fabrikā. Līdz ar to steidzīgi jāpiesakās aģentūrā. Nu, nesamies kā traki, lai paspētu, bet saņemam kārtējo...
Thank you, we will call you back as soon as we have a job.
Nevienam neinteresē, ka es pārsteigais pusi pilsētu, lai nonāktu šeit, pasaka tikai tajā Britu pārspīlētajā smaidienā.
Well?
Atnāciet rīt, pēc nedēļas, pēc mēneša. Īstenībā nenāciet nekad, bet tik smaida.
Vienā no aģentūra pagalmiem ieraugām milzīgu ķiršu koku.
Tā sari vai plīst no oku pārpilnības. Šķiet tik liela ķirškoka nekad dzīvē neesam redzējuši. Latvijā tas noteikti tiktu nodēvēts par diškoku.
Gribas paņemt kāpnītes un tikt pašā augšā.
Koks ir pilns ogas saldas.
Šatev! Pēkšņi ieraugām, ka koks atrodas pie paša lielceļa. Un saprot, dabūsim pļūtku!
Vakarā staigājam apkārt megaveikalam, jo šķiet, ka nenopirkto dienas maizi, ko veikalā redzam salikt milzīgos atkritumu maisos, to slēdzot, iznesīs pie miskastēm un mēs tur to savāksim. Taču nē, skopuļi. Visa teritorija ir nožogota. Laikam tāpēc, lai tādi kā mēs neklīst apkārt un nerakņātos atkritumos.
Jo, klau, mums kaut ko pārdodam?
Ko?
Nu, es nezinu.
Nu, ko tu bez savām apenēm un krekli vēl var pārdot?
Varbūt es varētu skicēt portretus uz ielas, sapelnīt vismaz naudu ātrākam atpakaļceļam.
Kā tad? Un es visu aicinot pie tevis varētu dejot striptīzi kanāla malā un skaļā balsī saukt kam, we will make you the best art selfie for you, kam?
Nu jā.
Nē.
Un ņirgāties ir vienīgais, ko tu māki.
Tas, ko es māku, te nevienam nav vajadzīgs. Par to mēs vairs nerunājam. Ja es kaut ko mācētu, es vispār šeit neatrastos.
Bet nopietni, nu tā taču dara, nu tas nav nekas tāds, nu... Nu ko tad ubagot, vai aizņemties, tu vairs negribi, nu...
Vitalijs, runā tu!
Sveiks! Priviet! Kur tas ir?
Kas tā?
Labi, Ladna!
Kas darbs?
Buģim! Kādā? Jāpiesakās. Labi, paldies.
Nu?
Spasībam milzīgs, jā.
Nu, jaunumi?
Ir darbs puķu fabrikā. Tas yes. Ir kāds 5 km attālumā no mājām.
Yes!
Fabrika ir kā tāds mazs pasaules models. Šeit daudz kas noteikts ar pazīšņos labām attiecībām. Daudz šeit strādā visām ģimenēm. Sieva, vīrs, dēls, vedekli, meita, māsa un tā tālāk. Visi viens otru pazīst. Visi augši, visi menedžeri, kas sēž ofisā, tīri angļi. Visi apakš krāvēji, pakotāji, saiņotāji, sējai, imigranti. Angļi fabrikā neizstrādā. Daudz, kas strādā un dzīvo jau vairākus gadus, nevar angļu valodā pateikt pat dažus vārdus.
Īpaši vajadzības arī nav, jo fabrika angļu valoda nav noteicošā. Šeit ir daudz jauniešu, kuriem vienkārši ir apnicis mācīties.
Puķu fabrika ir milzīgs paviljons, nedaudz pavēsts, kurā no kastēm velk tikko atvestās puķes. Milzīga rinda pie konvejera, katram cilvēkam iedalīta puķa. Tur gerbera, krizantēm, kaut kāds sausais zārs, plasmas staurens, tas viss kopā veido kompozīciju. Un lai izveidotos pušķis, tev ir laicīgi jānoliek savu puķi uz slīdošās lentes.
Cilvēkus mums ir skatās kā uz ienaidniekiem. Man jau piesola alerģiju no šī darba pumpainas rokas, jo puķis piesūkšas ar visādām ķimikālijām. Jānopērk cindi. Puķu pasaulē no pirmdienas piekdienai jābūt darbā 7:00, sestdienās 5:30. Obligāti jāvelk drošības apavu, kur iztur 2 stundas, ja ne kaut kas uzkrītas kājas. Puķi, piemēram. Zils halāts, kur nedrīkst ņemt uz mājām, jāvelk pirms mājas, pēc tam jāatstāja kaudzē tur pat fabrikā. Nelēm tāda, ka halāts mazgā reizi nedēļā. Man, protams, veic. Paķer smirdīgi piesvīduši. Fabrikā darba laikā ir aizliegts košļāt košļens, skatīties mobilajā telefonā, meitenēm staigāt ar nesasietiem matiem, aizliegts iet uz tualeti, aizliegts bučoties, apkamties, izrādīt jau kādas tuvības pazīmes. Viņš man apskauj mūs izšķiru, viņu aizsūt pie citu konvejera. Nu, principā, te viss ir aizliegts, izņemot darbu. Un jā, visu mājiņu ir ieslēgts radio, kas 8 stundu laikā atskaņo 5 dziesmas. Pa apli vien, viens un tas pats, no dienas dienā. Jūtu, būs jautri.
Te komandē 2 drūmi paskata veči, eksperti. Regulāri kāds kaut ko sajauc, konvejers tiek apstādināts un polis šortos ar vairākiem zelta auskariem un Marilyn Manson tēkreklu uzbrēts. You think this is beautiful?
No!
Tas viss monotonajā fabrikas darbā ienes dinamiku.
Pienāk puķu menedžeri un saka, lai nākam arī pirmdien. Prieks! Šodien nopelnījām 40 pounds. Tā varētu būt nākamās nedēļas īres maksa. Ejot no darba cauri parkam, gar mazām mājām, pa šaurām ieliņām brauc saldējuma mašīna. Piesauc bērns ar ļoti skaļu mūziku. Kādreiz mēs noteikti nopirksim to sasodīto derbijas saldējumu. Pagaidām atliek un sapņot, kad vispār varēsim kaut ko atļauties.
Pēc 5 stundu nāciena, lēniem, piepampušiem soļiem, smagos zābakos esam atnākuši
mājās.
Mārtiņš un Ilze pārsteidz. Viņi svin eņģeļdienu. Dienu, kurā viņiem kā pareizticīgajiem tika piešķirti svētie vārdi. Viens ir Piotrs, otrs neatceros. Nu lūk, un viņi grib ar mums pasēdēt un iedzert vīnu. Sākumā sacepuši biezpienmaizi mūsu cienā, bet pēc tam stāst par dieva nozīmi un pārsteidz ar to, ka ir atraduši manu iespēju piehalturēt. Fitness klubā par apkopēju. Vēl viens darbs?
Nezinu. Varbūt jāpamirklē kādu citu istabu tuvāk darbam.
Domā, citur būs labāk.
Ja viņi turpinās katru vakar runāt par Dievu un ticību, tad varbūt jā.
Viņi ir ļoti labi pret mums tieši tāpēc, ka ir kristieši, inteliģenti, gudri cilvēki. Tu labāk gribētu dzīvot kādā sapelējušā istabā žurkām, prusakiem un neskādiem kaimiņiem?
Viņi ir labi tikai tāpēc, ka mēs maksājam viņiem naudu. Neesi naivs, mēs esam mīrnieki, nevis draugi.
Bet tiešām tev tik grūti kaut uz mirkli būt kaut nedaudz laipna.
Es esmu laipna, bet es negribu klausīties visu to stulbumu. Es esmu atbraukusi pēļiņā.
Kāpēc tu nenovērtē to, ka cilvēki pret mums labi izturas, cienā ar biezpienmaizi?
Kāpēc tu esi viņa pusē? Tu par biezpienmaizēm gatavs klausīties jebko? Man ir sajūta, ka mani grib novērvēt ielt kaut kādā kristiešu sektā. Paskaties arī mūsu istabā piekārts krusts pie sienas.
Beidz zaimot!
Ja tu tici Dievam, kā tu vispār var gulēt, tu ar mani vienā gultā esam viens seks. Tu nebaidies, ka degs ēlas liesmās. Mēs taču neesam precējušies. Un viņi paši. Katru vakaru izdzer pa vīnu pudelēm, pēc tam māca citiem dzīvot. Kāda liekulība.
Viņi ir labi cilvēki. Viņi ir vienīgie, kas šeit pret mums izturas labi.
Tad kāpēc es ar viņiem jūtos tik slikti?
Atnāk uz fitness centru. Šeit pie tīrīšanas strādā 2 nācijas vairākās mājiņās. Melnie, kuri neprot lasīt, un latvieši. Pārģēba krekli, ko man iedevis galvenais apkopējs Melnais Tonijs, un jūtos kā Kails. Visapkārt pārmuskuļoti veči, kas iet un nāk, mazgājas, skuja, satraugājas, pirž. Tā viens šķiet, ka man jau jāuzstājas ar savu māku tīrīt. Patiesībā visiem pofīgi un neviens neskatās, bet tāda sajūta nepamet, jo es paņemu slotu, bet trīs reizes nesu to atpakaļ uz noliktavu, jo tā nav pareizā. Vai arī nevar attaisīt papīra dvieļu toveru un nomokos kā zaglis, pie tam nemākulīgs. Visu laiku šķiet, ka pievērš sev lieku uzmanību. Nevar vairs piecelties. Stāvēšana vakar pie puķa konveja ar 8 stundas, tomēr dara savu. Ierāpoju tualetē nevis, lai tīrītu, bet pats padirst. Dzird kaut kas noķīkst. Gan arī sirds pa muti izlec. Sajūt, ka man neredzotais muguras nostājusies sievieti un saka, kāpēc nestrādāju.
Peter!
Tas man pārbaid līdz nāvei.
Peter!
Izrādās, ka tas ir skaļrunis no administrācijas, kurš šauc kaut kādu sportistu, kas pazaudējis ID karti. Aizēju līdz administrācijā un vaicāju meitenē, vai var ienākt aiz letes un apmainīt miskasti, bet viņa man tā britu manierē uzvaicā.
What are you from?
Zin kā, citreiz gribas parunāties un iepazīties. No savas grīdas paceļ augšu pacis, gatavojos atbildēt un stāstīt.
Peter!
Bet redz, ka tā bijusi tikai pieklājības skaņa. Blondā jaukā administratorīte pat virsū man neskatās. Un arī, ko tad viņi man var teikt? Cik labi redzēja tevi par apkopēju? Latvieši jau tādi labi apkopēja. Cik labi, ka tu te esi? Viens no treneriem man pasvērš papīru reāli kā sūdvabolē. Jūtos ārkārtīgi draņķīgi. Neiztikt arī bez iesvētībām. Vīriešu ģērtuvē nodirsts pots. Sākas izmisums. Ko ķert, ko grābt, ko liet. Atrod kaut kādu lupatu, nezinu, vai ir īstā, pēc tam izmetu ārā. Kā vēlāk pastāst Mārtiņš, tas esot no babajiem, jo babai dirš uz sauli, un viņiem jākāp jaukšā uz poda, lai nepieskartos ar dirsu laicīgajiem. Plānā samedīt riteņus, lai šos ceļus mērot būtu vieglāk un varētu abus darbus apvienot. Mūsu Vitālijs ir sarunājis kādu čali, kas iedos riteni, tikai jāuzpumpē riepa. Aiztumjos uz vietējo autoservisu, uzpumpēties un brauc laimīgs mājās. Diemžēl pēc 5 soļiem saprot, ka riepa nav tukša, bet caura. Man uznāk tādas dusmas, ka lec virsū ritenim ar tukšo riepu un brauc.
Vitālijs sarunā arī otru riteni. Forš! Lec virsū brauc mājās. Pēc brīža saprot, ka ritenim nestrādā bremzes. Esmu pamatīgi iegrābusies. Dērbi ar saviem riteņiem, ticīgiem mācītājiem, sludinotājiem. Aiztumsimies mājās un Mārtiņš un Ilzis mīnēs savu nevainīgo kristiešu maidiņu un teiks, tā dienas bija lēmis, laikam kādi grēki nav nožēloti. Kas notiek, Dērbi, ja? Tu tiešām man saved ar tādiem cilvēkiem, lai es arī sāku kaut ko sludināt. Tev prāts neesmu pilnvērtīga?
Tā es nesaku.
Nē, tieši tā tu domā. Man nav jāklausās citos, lai zinātu, kas ir pareizi, kas nav, lai dzīvot pēc savas sirdsapziņas.
Tāpēc tev dzīvē neveic, tāpēc, ka tu nevienam netici.
Jo, un tu tici, nu un? Tā viss tā tik un tā bija izgāšanās.
Varbūt, ja tu noticētu Dievam, tad noticētu kaut nedaudz pati sev un sāk kaut ko rakstīt. Es esmu cenšos kaut ko darīt atšķirībā no tevis. Es mēģinu.
Jo, un tev nesanāk. Tu nemācies no savām kļūdām, tā jau ir diagnoze. Vispār cilvēki, kas 21. Gadsimtā tic Dievam, viņi ir stūli.
Pati tu stūli.
Forši, tu aizstāv Dievu un apsaukā
pirmā man. Pirmā sāka.
Nu, bet jūs, kristieši, tu, Mārtiņš, Ilze, jūs māci citiem, kā pareizi dzīvot, runāt, domāt, ar ko jūs esat labāki.
Kāpēc tu man brūc virsū? Es taču neesmu mācītājs.
Jā, bet tu saki, ka Dievs ir, viņš vienkārši ir. Kaut kur pārdēņ cešķuk sēžas mākuņu maliņus, redz visus cilvēks pasaulē un zina, ko viņi dara, saka un domā, nu, bet tiešām.
Neņirgājies.
Nu, un es atnāku vēl no savu foršā darbu, un tam man saka, cilvēkiem jāprec, jāgrib bērni, jādzemdē bērni, naudu un karjeru tāpēc nemesīs lēmi, jo mēs tik un tā nomirsim, nomirsim, nokļosim debesīs.
Nu, kāpēc tu provocē?
Tāpēc, ka panākumi arī ir Dieva pārbaudījums. Tas pārmaiņas pēc būtu ar mieru ciest no panākumiem. Es nespēju nocēt, ka esam tik ilgi kopā.
Tu esi ļauna, tu netici un negribi, lai labais notiek. Tu netici, ka ir labi cilvēki, tāpēc izturies pret viņiem pavirši. Es nezinu, kā lai tev parāda, ka eksistē kaut kas vairāk par sadzīvi, par nepatikšanām un neveiksmēm.
Nu labi, nu tad izdari tā, lai tas tavs dievs dod mums darbu Latvijā. Lūdzu! Mana dzīve ir tikai manos rokās. Es pati izvēlēšos, ko to darīt. Varbūt tev ir taisnība. Ne labi, varbūt tiešām Dievs ir. Un Dievs grib, lai tu esi kopā ar cilvēku, kas arī tici viņam, tāpat kā tu tici. Tu saproti, Dievs nemaz nevēlas, lai mēs esam kopā, tāpēc arī notika visa šī Anglija.
Kāpēc tu nevari pieņemt cilvēkus tādus, kādi tie ir?
Tāpēc, ka es nevaru pieņemt sevi tādu, kāds esi. Kur nu vēl cits? Labi, es negribu to vairs turpināt. Izbeigsim visu šeit, un tagad es vairs negribu būt kopā ar tevi. Čau!
Šorīt ceļamies 4:30. Ārā reāls mērcētāja lietus, kuram jātiek cauri. Kā ar spaiņiem lietus gāžas mums virsū. Es ar galvu mēģinu atcist lietu, lai redzētu, vai kādam neuzbrauc virsū. Mugurā nav nevienas sausa drēbes gabaliņa, un vienīgais, ko domāju, kā paspēt laikā fabrikā, lai līderi nelikt braukt atpakaļ.
Braucot, domāju, ka man pietrūkst logu tīrītāju, jo acis ir aizmiglotas. Viņam ir melna vēja, ka pustumsa un rīta krēslā nevar saskatīt, vai viņš brauc, vai viņš vispār tur ir. Steidzamies, es ļoti atpalieku. Ceļam divas reizes nokrīt, neiebrauc pagriezienā, tad noripoju pa kāpnēm sasitos. Gandrīz nokavēju maiņu. Atbraucam 7 minūtes vēlāk, skrienam uz līniju. Pēkšņi ierau, viņam tek asins no dega un kaut kāds ārprāts. Vienīgā doma, ka tik neesu tādēļ viņa mājās. Ar slapjām drēbēm nāk strādāt visu dienu. Polietis apsaukā man par kurvu, par bremzi. Liek puķis ļoti lēni, saņem draudzu. Katrīz jau sāk raudāt, bet tad Stefans... Čigāns no Slovākijas man izglābi. Nevar saprast, viņš ir arābs vai tomēr čigāns, bet tāds tumsnīgāks nekā čigāna no Latvijas. Stefans sirsnīgi man rāda, kā jāliek puķis. Visu laiku saka, good, it's good. Un kad redz, cik nelaimīgi izskatos, saka, lai nesatraucos par cilvēkiem apkārt, jo people here are shit. Es sasmejos, esmu pārsteigta un arī kaut ko jocīgi atbildu. Laikam nostrādā kaut kādas zemapziņas dziņas, tajā dienā no visiem negatīviem cilvēkiem apkārt. Viņš vienīgais ir tik draudzīgs atbalsts ar savu gūdu. Un tad no garlaicības cilvēki izdomā sevi izklēd un šaudās ar gumijām, ar kurām tiek sasprausts puķis. Arī Stefans iemet dažas gumijas manā virzienā. Es mēģinu nepievērst uzmanību. Bet tad mūsu skatiens satieks. Es ātri novēršos. Sajūtos vainīgi. Viņš strādā, tepat netālu. Man nevajadzētu skatīties uz citiem. Bet Stefanam ir tik skaists acis kā tīģerim. Viņš rāda ar zīmēm, ka vēro man un sūta savu sirdi. Un tas, protams, glaimo.
Debīlā rožu līnija šodien beidzas jau 12. Puslaikā. Man jābrauc mājās. Viņai jāpaliek.
Viņš aizgāja neatvadījies. Nepārtraukt skatos telefonā un cerībā sagaidīt no viņa kādu ziņu. Bet nekā? Tad es pārkāpu visus noteikumus. Un pēc pusdienu pauzes atnāku strādāt ar košļeni. Dažreiz pat uzpūšu burbuli. Dumpiniec reālā. Un tad kāds nomaina radiostaciju, pēkšņi kaut kur starp trokšņiem atbalsīm sadzird Queen dziesmu. Kas var būt vēl trāpīgāk? Čau. Kā gāja šodien? Es tev prasu, kā tev gāja? Labi, nerunā, man viena alga.
Ko tu gribi no manis? Tu jau man pameti, ej meklēt istabu tuvāk puķēm.
Ko? Tu izbeidzi spēlēt apvainot to skuķi. Mēs par šo istabu maksājam pusēm, un tu man nevar teikt iet meklēt istabu citur.
Tu to vien dari, kā meklē iespēju tikt no manis vaļā. Kāpēc tad tu to uzreiz neizdari? Ko tu gaidi? Es tik visu redzu un jūtu.
Jo, tikai nevajag par savām sajūtām lūdzu, ja? Tās tavas sajūtas šeit mūs tik tālu arī noveda.
Beidz man vienreiz melot. Es taču zinu, kāpēc mēs šeit atbraucām, kāpēc tu negribi braukt mājās.
Es nesaprotu, par ko tu vispār runā.
Rudenim gribi piepelnīties, ja? Vai kā gribi? Gribi atrast Anglijā naudīgu veci, iepazīties un palikt šeit un dzīvot laimīgi ar savu naudu. Es tev esmu vajadzīgs tikai, lai tevi tādu jaunu, skaistu un nevainīgu te kāds uz vietas nenožmiegtu.
Oh, jā, kā tad? Es domāju, ka visiem pa gabali, jo tevi ieraugot, bikses ir pilnas.
Es neesmu aklus, tu esi izslāpus pēc citiem. Es redzu, kā tu skaties uz to čigānu fabrikātu kā smaidi, cik tev jautri.
Ko? Nē, nu, jā. Nē, labi, tev taisnība. Jā, jā, tu atkod man, nu, nu, ko tālāk?
Kā tev no kauna?
Nu?
Tik vienkārši, ne?
Jā, jā.
Viss, jā, nē, nē, tu esi vienkārši super, super, super vienkārši.
Ļoti super. O, ko man tagad darīt?
Nezinu, es eju uz darbu, un pēc tam nezinu, vai atgriezīšos. Vari uzskatīt, ka esam izšķīrušies kvadrātā. Dusmas, izmisums, ko darīt tālāk? Tīri viena no telpām un uz paklā izlīs spainis ar grīdas ūdeni. Es fiks paņem putekļu sūcēju, jau nopriecājies un atvieglot uzelpoju, ka nevienam nebūs jāskaidrojas, bet kad nākamajā telpā sūc paklāja, tas sāk rūkt kā raķeti pirms pacelšanās izdot dūmus un nenormāli smird. Es domāju, ka ņēc ir uzsprākšu. Viņa man laikam ir nolādējusi. Vā, labi, ka izrauju vadu. Sūdā nodomāju dirsā.
Mārtiņš un Ilze projām. Izēj no mūsu istabas un aizēj Mārtiņas svētbilžu kabinetu. Tad ieraukos galdas tā pudela ar sarkanvīnu un metos tai klāt. Izdzer bez atļaujas riktīgu vīnu malku tieši no pudeles. Un es zogu vīnu visā šajā svētumā. Tad man sagribas vēl. Nu, domāju, trīs lietas labas lietas un iešauju vēl vien graķīti. Vai tu man par to sodīsi? Varbūt to sodi jau izciešu. Strīda, nogurumu vai tā svētuma dēļ es pamatīgi noreipstu. Un prātā dzimst vēl kāda ārprātīga doma. Atrast Stefanu Facebookā un sarunāt tikšanos ārpus darba.
Nav spēka šodienas lielajai tīrīšanai. Maiņa paiet domās par viņu un to čalu, un tas taču nevar būt nopietni. Un ja nu tomēr varētu viņam rīt sadot pa seju, bet tad atkal izcelsies, skandāls mūs atlaidīs un nevienam no tā nebūs labāk.
Facebookā ierauga, ka Stefans arī ir kristiets, precējies, un viņam ir 6 bērni. Pēkšņi fantāzijas pārvērš neglītā patiesībā tik. Neglītā, ka sajūtos pretīgi, it kā tas tiešām viss būtu noticis, it kā tiešām es viņu būtu nokrāpusi, es nesaprotu, ko ar sevi darīt.
Satiek Toni, hū braugza hūva! Viņš kliet un atkārto to vairākas reizes un saka, ka esot atradis sūcē pilna rūdeni. Man bikses pilnas, es zinu, ja pateikšu taisnību, ar mani ir cauri, tāpēc vairāk klusēju un saku, ka neko nezinu. Mierīgi tīri un tas sāk dūmot, smirdēt un dīvaini skanēt, līdz izslēdzās. Tonijas sākumā mani vērīgi testē ar acu kontaktu vai nemeloju. Mēģinu būt pēc iespējas dabiskāks. Pēc tam uzelpoju, jo viņš nopūšas un saka, ka tas droši vien ir... The fucking lemur. Viņš stulps neko nejēdzot, kurī zāli un tā. Es tik māju ar galvu. Pilnīgs apjukums. No vienas puses priecājos, no otras nezinu, kur likties, jo būšu ievainojis nevainīgu cilvēku. Ir baili lemuru satikt, jo kas zina, moš pa galvu sados.
Pagaidi! Nu, nedusmojies, es neuz vienu neskatos.
Nav laika par to tagad runāt, nokavēsim.
Nu, nē, mums jāsalabst. Un tāpat jau viss ir sūdīgi. Mēs vēl strīdamies savā starpā.
Vēl tev un tavam jaunajam čalim laimi. Tev jāpasteidz pie viņa pēc 10 minūtēm sāksies darbs.
Kāds jau čālis? Nu, man ir svarīgs, es negribu kašķēties. Nu, pagaidas, nu, mums vēl tik ilgi jāpaliek tev un jāstrādā.
Man taču vienalga dar kā gribi.
Mīļu. Pagaidu, lūdzu, nedusmojies, lūdzu.
Jau nav tagad man jālūdzas.
Man nevienu citu nevajag.
Un kas tev pēkšņi lika izmainīties?
Tu, es gribu tikai ar tevi kopā.
Mums jau nav jābūt kopā, lai izdarītu to, ko bijām nolēmuši. Kaut kā tās nedēļas novilksim, izvilksim, Rīgā lidostā katru dosimies savu pusi.
Labi. Ja tiešām es nolēmu, man pamest, es palikšu Anglijā.
Uz priekšu.
Pastrādāšu pāris gadiņus, nopelnīšu dzīvokli.
Sačekarēs muguru, amputēs kājas un sajūks prātā.
Tu netici. Šodien pat atteikšos no atpakaļceļbiļetes un sākšu meklēt labāku darbu.
Vēl veiksmi, tu noteikti kaut ko atradīsi.
Kad apniks strādāt, es iestāšos bezdarbniekos. Dzīvošu pabalstu.
Dabūs bērnu no Čigānu valsts piešķirs tev māju.
O, es beidzot, es uzrakstīšu grāmatu.
Uzraksti, es izlasīšu.
Jā, tu vilksi gals kopā, bet man te klāsies ļoti labi.
Šeit būs tava īstā vieta.
Jā, it kā tev to naudu nevajadzētu.
Tu esi tāda pat kā visi citi. Cik cilvēki šitā atbrauc uz mēnesi, tad viņiem iešaujas prātā tāda nešpetna domiņa. Maš paliekam ilgāk, paliekam uz diviem, varbūt paliekam uz pusgadiņu. Sakrāsim mājiņai, ui, nesenāc, vēl jāpacīnās gadiņu, vēl gadiņu, vēl gadiņu. Un tad beigās viss iespējamais jau ir pagājis, visi draugi apmiruši, nekas tajā sasodītajā dzīvē nav noticis, tikai cīšanās pēc naudas.
Uzmanies!
Tev viss labi?
Kā? Nu atpisies!
Ats riteņu uz pusēm. Viss dzēts un ķēdi pārplīsus.
Tagad uz darbu jāstaigā kājām. Staigai neuzkrāsojusies. Vienās un tajās pašās drēbēs. Atauguši matu saknes, pirkstu gali sasprāgājuši, kājas noberstas, sāp pēdas, papēži, rokas, muguru, viss. Zem nagiem sakrājies neiztīrams melnums un zaļums. Fabrikas svērga galvenā pazīme. Gribēju nopelnīt. Tagad par savu vēlmu pat arī maksāju.
Izmantoju savas darba vietas ekstru. Nopeltos basēnā, džakūzī un izsēžos tvaika saunā. Sākumā domāju, ko visi runās un domās, ka putekļu sūcēja plaisais pa basēnu draiskojas. Mazgā savus sviedrus un baktērijas kopīgā ūdenī.
Viņam vajag citu basēnu!
Bet tad nodomāju, pofig! Jāizbaud viss iespējamais maksimāli līdz galam, nebaidoties, ka kāds kaut ko domās. Žēl, ka viņš šeit nav kopā ar mani. Mēs vairs nestrīdamies. Ir iestājies miers, bet sajūta, ka katru dienu kļūstam arvien tālāk. Gribētu viņus sajust un samīļot, bet atnākot mājā pēc darba, viņi jau guļa. Mēs tiekamies tikai naktī. Sarunām un tuvībai vairs neatliek ne spēka, ne laika. Mēģinājums izglābt attiecības, noskalotas podā.
Nelaižu vaļā doma par to, ka fabrikā pietrūkst vadoņa, pietrūkst revolūcijas. Šī doma briest jau ilgi, destruktīvās tieksmēs, fantāzijās, sen kā iztēlojos, ka kādu dienu, kad atnāk uz darbu un mani sūt mājās, es aplēju sev ar benzīnu, pašaizdedzinos, pirms tam vēl piezinot televīzijai. Nav iespējams ilgāk klusēt par to, kas te notiek. Viņš domā, ka esam tādi kā visi, bet es nebūšu. Kaut kas ir jādara, kaut kas jāman par to ir jāuzraksta. Ja visiem vienalga, tad man nav. Ja ne grāmatu, tad radīs skandalozu rakstu par Derbijas vergiem.
Šodien paredzēta fitness centra alga. Konstukšs. Priekšniec uz īziņām un zvaniem neatbild. Tonijs saka, ka viņus divām nedēļām aizbraukus atvaļinājumā. Kā cilvēks var mierīgi gulēt un atpūsties, ja atstājas savu darbinieku bez algas? Naudas var nebūt vēl ilgu, varbūt vispār ne, ja taisos braukt prom. Visa šī mokošo pastaiga un pazemīgā bagātnieka dirsu tīrīšana ir bijusi tikai tā pieredzītei. CV ierakstam bez graša par to visu. Ko lai viņai saku? Naudas nav un nebūs. Viņa taču to man nekad nepiedos un negribēs ar mani būt kopā, ka pat Anglijā nevar nopelnīt. Pēkšņi šķiet visi cilvēki apkārt skatās uz mani un ņirdz. Visapkārt vien liela, bezjēdzīga un nesavācama sūdi. Rodas maniakāla drosme, un es novelku bikses un nolieku kluci pašā trenažieras zāles vidū. I broke the huva! Un es skrienu, neatskatīdamies prom. Rodas tāds spēks, kāds nav bijis visu šo laiku. Es nesaprotu vairs smieties vai raudāt. Viss ir beidzies. Skrienu pa sasodīto Derbiju kā pilnīgs vaiprātīgais un domāju par to, kas notiks ar mani. Ar mums, ar šo sasodīto pieredzi!
Kas noticis? Tu no jābūt darbā?
Šodien piešķīra brīvdienu. Pavadīsim laiku kopā?
Nē, tagad neesam aizņemti.
Pamīļojamies.
Pēc tam. Bet tu lūdzu, kāpēc tu neklausies, neaiztiec mani?
Bet tu sēdi internetā.
Bet man jāpadomā.
Es gribu pabūt ar tevi.
Nē, tas, man tiešām tagad tas ir svarīgi.
Nu, kāpēc tieši tagad tev kaut kas ir jāraksta?
Bet ja es to neuzrakstīšu tagad, tad es nekad to neuzrakstīšu. Manām smadzenēm vajag piepūli, vajag slodzi, citādi tās vispār pārstās darboties.
Nu, kas tur tik steidzams, ka nevar pagaidīt?
Tu pats visu laiku saki, lai es rakstu, bet tagad tu man neļauj to darīt. Kas ir ar tevi? Tas nevar gaidīt vēl ilgāk. Un kad tu būsi projām, man vajadzēs iet uz veikalu, pirkt tev ēdienu, pirkt cīsiņus, cept cīsiņus, gaidīt tā mājās, uzlikt ēdienu šķīvi, pienes klāt, novākt, mazgāt, blā, 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 man jāraksta tagad.
Es strādāju divos darbos. Pa kuru laiku tu gribi, lai es vēl eju uz veikalu?
Pa kuru laiku man dzīvot? Es gribu vismaz vienu mazu brīdi priekš sevis. Es katru dienu daru vien to pašu, katru dienu.
Nu labi, netais neko, ja tev grūti.
Nē, man nav grūti, bet tu to uztver kā kaut ko pašaprotamu. Šodien ir brīvdien, un es pārmaiņas spēc gribu izdarīt kaut ko vairāk par cīsiņu cepšanu.
Nu, mīļum, noliec to datoru. Nu, mīļum, man nav spēka ar tevi strīdēties.
Nu, mīļum, 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 to vien dzirdu kā mīļums.
Nu, nāc,
nu. Nu, bet nu, kas tev ir? Ko tu gribi no manis? Tu laikam tikai no manis gribi vienu.
Nu, kas tas par sviestu?
Bet es tev lūdzu mani neaiztikt. Es tev nelūdzu. Vairāk kārt, kāpēc tu nedzirdi? Kāpēc tu ignorē, ko es tev saku? Tu gribi ēst? Ja? Gribi ēst? Nu, še? Nu, vai nav mīļi? Ēd, ņem,
nu? Tu galīgi nojūgusies.
Bet kāpēc tu vienkārši nevarēji ieklausīties tajā, ko es tev saku?
Nekliedz, Mārtiņš un Ilze mūs sadzirdēs.
Nu, lai klausās, lai dzird, kāda nešķīstība notiek viņam aiz sienu. Sūc!
Nomierinies.
Mārtiņš un Ilze laikam to viss ir sadzirdējuši, noklausījušies vai bija spiesti to viss dzirdēt. Man pasauc uz glāzi vīnu un grieķu kūkas gabalu, bet strīd ar viņu ar grūtībām piespiešu sev būt laipnai un pieklēgai un ir aprīts izlikties, ka viss ir kārtībā. Mārtiņš rāda rakstu internetā par pāri, kas laulībā nodzīvojuši 62 gadus. Nomirst vienā dienā turoties rokās. Come on! Mārtiņš jautā, vai es arī negribētu tā? Vai tad es neticu mīlestībai? Domāju, ej, tu galīgi kādā sakarā. Kāpēc man tas viss ir jāklausās? Bet kas viņiem no tā? Šī tiešām nav nekāda peļa, bet kristīgā nometne. Svētceļojums, no visām malām man apkārt ir cilvēki ar kaut kādu ticību, pārliecību, reliģisku piedarību, nu kaut kāds vaiprāts. Kāpēc jūs man visi liekat kļūt tādai, kāda es nesmu?
Ietiek, domā, tikai tev ir sūdīgi. Tikai tu ciet, jo man šeit ļoti patīk. Tu esi tāda egoista. Par man taču tev pilnīgi nospļauties. Es šeit atbraucu tikai tevis dēļ. Viss, ko es daru, ir tevis dēļ, lai tu būtu laimīga. Bet tev nevajag mani, tev vajag tikai naudu. Ņem, savāc visu, kas ir, ņem!
Izbeidz!
Šī ir briesmīgākā vasara manā mūžā. Un ne jau darba dēļ, tevis dēļ. Es atbraucu šeit, jo gribēju tev izpatikt. Pierādīt, ka esmu atbildīgs un praktisks. Gribēju glāt mūsu attiecības, to visu naudu es pelnīju tev, bet tagad jau tam nav nekādas jēgas. Un vēl tavai zināšanai. Es neko neesmu nopelnījis. Puķu darbā nopelnītais aizgāju par īri un cīsiņiem, bet fitness centrā nostrādāju par vergu. Šodien ir algas diena un man naudu neieskaitī. Visa vasara novargot priekam lūdzu!
Pagaidu, kur tu ej? Nerunā tev, kur tu ej?
Ej, lek no tilta, dzīve vairs nav jēgas, un man māksla nevienam nevajag, un tu man nemīli, un naudas arī nav.
Pagaidu. Ko tu dari? Pagriezies! Ne, nopietni pagriezies! Ātri pagriezies! Tu redzēji?
Atšujies!
Ne, pagaidu, ātri, pasties! Paskaties tur debesīs! Paskaties, tur kaut kas bija!
Lietaši man mierā!
Ne, nu pagaidi, nopietni! Gaisma augšā!
Ej mājās!
Nopietni, paskaties ātri! Ātri, paskaties visu!
Tev izlikās!
Nu nē, pavisam gaiši pēkšņi! Tu redzi? Nu pagriezies! Es redzēju, redzi? Nu pagaidi, nu tagad tu redzēji! Skaties! Nu visur daudz lidmašīnas!
Come on, netāli lidos!
Ne, nopietni, ātri, paskaties! Lūdzu, paskaties, lūdzu, ātri! Lūdzu, neliec no tilta, piedod man.
Man tevis pietrūk šajā vasarā.
Man tevis arī pietrūk. Braucam mājās.
braucam uz Latviju.
Nu, ja braucam, tad braucam.
Tas tev, Anglija!
Tā derbijas stāsts beidzās.
Salabām, atgriezāmies kopā mūsu mazajā komunālajā istabiņā.
Šī vasara kļuva par iedvesmu jauniem meklējumiem, tepat Latvijā.
Jā, bet mūsu stāsts turpinās.
Lomās viņa, Anete Berķe, viņš, Kaspars Kārkliņš. Mūzikas autors Lauris Rimkus, skaņu režija Karīna Tatārinova, skaņu operātori Ģirds Siliņš un Milda Ziemane.